بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ikhwanuddin azakumullah, pada majelis yang pertama telah kita uraikan cukup panjang beberapa kaidah-kaidah ahlus sunnah dalam bab takfir, mengkafirkan seseorang. Terakhir yang kita bahas adalah dhabit, kaidah untuk menilai sesuatu itu sebagai perkara yang kufur. Sesuatu dinyatakan sebagai kekufuran, pelakunya dikatakan kafir. Kita masuk pada kaidah yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya ialah al-farqu atau at-tafriqu baina takfiril mutlaq والتكفير المعين. Kaidah yang berikutnya ialah perlu dibedakan antara pengkafiran secara umum, secara mutlak, dengan pengkafiran secara vonis. Prinsipnya Ahlussunnah membedakan dua hal tersebut di atas. Ahlussunnah berpendapat, berkeyakinan, diperbolehkan takfirul am atau takfirul mutlak, mengkafirkan secara umum atau secara mutlak orang-orang yang dikafirkan dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasulullah SAW. Boleh. Barang siapa yang mengucapkan demikian, demikian, maka dia kafir. Barang siapa yang berbuat demikian, demikian, maka dia kafir. Secara umum. Itu boleh. Syaratnya harus dengan dasar ayat ataupun hadis. Ada ayatnya, ada hadisnya yang menyatakan itu merupakan kekufuran. Dihukumi secara umum. Ini banyak kita dapati barakallahu fikum dalam Al-Qur'anul Karim, juga dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keterangan kaum salaf. Mereka menghukuminya secara umum dengan lafaz yang umum, bukan vonis. Hukum umum berbeda dengan hukum vonis. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dengan bahasa umum, "Wa man lam yakf wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang yang kafir. Itu umum, siapa? Siapa saja. Itu umum. Dan itu tidak difahami vonis. Bukan berarti menvonis semua orang tadi dengan sifat tadi dengan kekufuran, tidak. Itu hukmun 'am. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Umum. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Umum. Itu lafaznya adalah umum. Barakallahu fikum. Ini boleh. Ini diperbolehkan. Barakallahu fikum. Contoh hadis. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Umum, man. Tidak disebutkan person-personnya. Ini boleh. Contoh dari kalangan salaf. Seperti pernyataan yang diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jal. Man qala makhluqun fahuwa kafir. Wa man syakka fi kufrihi fahuwa kafir. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah azza wa jal. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang meragukan kekufurannya, maka dia juga kafir. Itu lafadznya umum, man, siapa saja, bukan vonis, bukan vonis. Contoh yang lain, diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan al-qadari, alladhi yaqul inna allaha lam ya'lam syai'a hatta yakun, hadha kafir. Seseorang yang punya pemahaman qadariyah yang menyatakan Allah tidak mengetahui sesuatu hingga dia terjadi, ini orang kafir, kata beliau. Itu umum, tidak menyebut seseorang. Juga diriwayatkan dari Bishr ibn al-Harith al-Hafi, beliau mengatakan, man syatama ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fahuwa kafir, wa in salla wa in sama wa salla wa za'ama anna minal muslimin. Beliau mengatakan, barang siapa yang mencaci maki para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia mengaku sebagai muslim. Itu hukumnya umum, man kadza, man qala kadza, man fa'ala kadza, man taqada kadza, man, pakai bahasa man, siapa saja. Ini boleh. Dan ingat, kalimat-kalimat semacam itu tidak bisa kamu terapkan pada person tertentu. Tidak bisa. Kalau kamu terapkan pada person tertentu, itu namanya hukum vonis. Kalau hukum vonis, ada ketentuan yang berikutnya. Tidak boleh, misalkan kamu membaca keterangan Bishr al-Hafi tadi, barang siapa yang mencaci maki sahabatnya Rasul maka dia kafir. Antum dengan seseorang, si fulan atau si alan mencela sahabatnya Rasul, kamu kafir. Kenapa? Nih, ada ucapannya Bishr al-Hafi. Enggak bisa. Beliau Bishr al-Hafi menggunakan bahasa umum, sementara kamu bahasa vonis, beda. Sekali lagi Ahlu Sunnah membedakan antara hukum umum itu boleh dan hukum vonis itu harus dengan persyaratannya. Paham ya? Ini juga perlu dipahamkan barakallahu fikum, sebab banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan tokoh-tokoh muslimin yang memahami masalah ini. Ketika disebutkan bahasa umum, takfir secara umum, secara mutlak, mereka langsung memahami vonis. Berarti dia telah mengkafirkan orang ini, orang ini, orang ini. Lah, beda. Itu hukum umum, bukan hukum vonis. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, di juz yang ke-7, halaman 619. Kata beliau, wa tahqiqu fi hadha anna al-qawla qad yakunu kufra kama qalat al-jahmiyah alladhina qalu inna allaha la yatakallam wa la yura fil akhirah walakin qad yakhfa ala ba'd an-nasi annahu kufur fayutliqu al-qawla bi takfir al-qa'il kama qala salaf. Man qala al-Qur'anu makhluqun fa huwa kafir wa man qala inna Allaha la yura fil akhirah fa huwa kafir wa la yukaffaru ash-shakhsu al-mu'ayyan hatta taquma 'alayhi al-hujjah kama taqaddam. Yang benar dalam bab ini adalah bahwasanya suatu ucapan bisa jadi kufur, seperti ucapannya sekte Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak berbicara, Allah enggak dilihat di akhirat nanti. Namun terkadang tersamarkan atas sebagian orang itu merupakan kekufuran. Maka ucapan-ucapan yang semacam itu, kata beliau, diperbolehkan memutlakan ucapan dengan mengkafirkan pengucapnya, yakni mengkafirkan dengan bahasa umum. Seperti ucapannya salaf, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka dia kafir. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak dilihat di hari kiamat nanti maka dia kafir. Boleh dengan bahasa umum seperti itu. Belum menegaskan, dan tidak boleh mengkafirkan seseorang tertentu secara vonis, melainkan setelah tegaknya hujjah atas dia. Ada persyaratan berikutnya, gitu ya. Ini camkan baik-baik, barakallahu fikum. Bedakan antara hukum mutlak, hukum umum dengan hukum vonis. Hukum umum yang mutlak itu boleh. Hukum vonis harus melalui proses panjang, dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang ada. Dipahami insyaallah. Sekarang kaidah yang berikutnya lagi, inti permasalahan. Kapan seseorang itu dikafirkan secara ta'yin, secara vonis? Kapan ahlus sunnah wal jamaah menvonis seseorang itu dikatakan kafir? Ini kaidah berikutnya. Kaidahnya barakallahu fikum ialah bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah menfonis kafir siapa saja yang telah difonis oleh Allah atau rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka dikatakan kafir. Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekufuran iblis. Dikatakan sebagai makhluk yang kafir, makhluk yang tercela, makhluk yang terlaknat. Maka ahlu sunnah tidak ragu-ragu untuk mengatakan iblis kafir, iblis terlaknat. Betul? Sebab ada nas dalilnya. Ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Fir'aun, menyatakan tentang kekufurannya Fir'aun, maka ahlu sunnah tidak ragu-ragu mengatakan Fir'aun kafir. Boleh ya Pak? Boleh, sebab ada dalilnya langsung. Allah yang menvonis langsung. Barakallahu fikum. Ketika dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang Abu Lahab dan istrinya, dijelaskan tentang kekufuran mereka, azabnya mereka, ahlu sunnah tidak ragu-ragu untuk mengatakan Abu Lahab kafir, istrinya kafir. Kenapa? Ada dalilnya. Juga ketika disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, ketika ada nas dalil yang menyebutkan dengan langsung Nabi kita Muhammad SAW yang memberitakan secara langsung si fulan kafir, si fulan dalam neraka dan segala macamnya, maka diimani, tidak ragu-ragu, sebab ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang salah seorang tokoh jahiliyah pada masa lalu yang bernama Amr ibn Luhay al-Khuzai, Nabi kita Muhammad SAW memberitakan dia tempatnya di neraka. Kafir bukan? Ayo, jangan ragu-ragu, dia kafir. Amr bin Luhay al-Khuzai itu kafir, tempatnya di neraka, karena Rasulnya mengatakan demikian. Demikian seterusnya ya. Ketika ada nasnya langsung, ayat yang mengkafirkan seseorang atau hadis yang mengkafirkan seseorang, maka jangan ragu-ragu kamu mengatakan dia kafir. Bahkan kalau antum meragukan kekafirannya, antum juga jadi kafir nanti ya Pak. Man syakka fi kufril kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu-ragu, yang bimbang tentang kekufurannya orang-orang kafir, bahaya, dia juga bisa kafir nanti ya Pak. Namanya kufur syak. Dia akan diproses apakah divonis ataukah tidak, terjatuh dalam tindakan kekufuran. Ini jelas ya. Adapun seseorang yang tidak ada nas dalilnya, tidak ada ayat, tidak ada hadis terkait dengan si fulan dan si alan, apakah dia kafir atau bukan, maka diproses seperti kaidah-kaidah sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekarang 8. 7, 8. Hah? 7. Ya kayak 7. Ini yang kita bahas sekarang ini. Ini yang kita bahas sekarang ini. Ayatnya sudah selesai. Wahyu telah sempurna. Rasul telah tiada. Dalam keadaan banyak orang yang bergelimpangan dalam jurang kekufuran. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sebuah kaidah. Mereka menyatakan untuk menvonis seseorang itu kafir, setelah poin-poin sebelumnya, harus melalui dua proses. Proses yang pertama ialah tawafuru syurutit takfir, telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Nanti akan saya sebutkan insyaallah. Yang kedua adalah intifaul mawani, hilang daripadanya penghalang-penghalang pengkafiran. Tidak ada pada dia penghalang-penghalang pengkafiran. Kalau terpenuhi semua persyaratan, hilang semua faktor penghalang pengkafiran, maka dia bisa diketok palu, tok 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 tok, divonis kafir. Nasihatnya para ulama, yang menfonis kafir adalah para ulama juga, dikarenakan mereka lah yang punya hak untuk masalah ini. Ini yang kita bahas sekarang ini para kelas. Ini inti permasalahan. Sekarang kita sebutkan dengan rinci terkait dengan syarat-syarat pengkafiran. Ini sekarang bab vonis ya. Bab vonis, menvonis orang kafir. Syarat menvonis orang lain kafir. Setelah poin-poin tadi itu semua antum sertakan. Kaidah pertama sampai yang keenam antum sertakan semuanya itu. Asyaratul awal, syarat yang pertama ialah ayyakuna aqilan baligha, pelakunya akil balig. Pelakunya akil balig, berakal dan telah usia balig. Berarti kalau yang melakukan tindakan-tindakan kekufuran itu orang yang majnun, orang yang gila, maka tidak dianggap pengkafiran tadi. Atau pelakunya masih anak kecil, maka enggak dianggap dalam perkara semacam ini. Dikarenakan mereka berdua bukan mukallaf, bukan orang yang terkena beban syariat. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, Rufi'al qalamu an thalathin as-sabi hatta yablug, wa'anil na'im hatta yastayqib, wa'anil majnuni hatta yufid. Diangkat pena syariat ini. Diangkat beban syariat ini dari tiga perkara, dari tiga orang. Anak kecil sampai dia balig, orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia waras. Barakallahu fikum. Ini hadis sahih. Ini barakallahu fikum sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah menyatakan, ajma'a man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-majnun idza irtadda fi hali jununihi fa innahu muslimun ala ma kana alayhi qabla dhalik. Kata Ibnu Munzir rahimahullah telah bersepakat, telah ijma' para ulama-ulama yang saya hafalkan dari mereka. Mereka sepakat bahwasanya orang yang majnun, orang yang gila, ketika melakukan tindakan kemurtadan di saat-saat dia gila, maka dia masih dikatakan muslim seperti kondisi dia sebelum gila. Barakallahu fikum. Jadi lihat dulu, ada seorang yang berbuat tindakan-tindakan yang sangat-sangat murtad. Cek dulu ini orang waras apa enggak. Kalau dia orangnya gila, orang yang enggak waras, dia bukan mukallaf. Maka ya sudah, enggak ada hukum sama sekali. Dia dihukumi seperti sebelum dia gila. Kalau sebelum dia gila muslim, maka dia muslim. Tindakan-tindakan kemurtadan yang dia kerjakan di tengah-tengah dia gila tadi, enggak dianggap sama sekali, enggak punya hukum sama sekali. Kalau ada orang yang ngotot menghukumi dia kafir, Ana khawatir yang ngotot tadi itu juga, Ana khawatir yang menghukumi orang gila tadi juga agak kurang waras ya ikhwan barakallahu fikum. Nanya orang jelas-jelas gendeng senting kok diurusi. Ini kafir, dia telah mengerjakan perkara yang murtad. Terang-terangan dia mengatakan seperti itu, tidak mungkin ditawil-tawil lagi, dia kafir. Oh gendeng ini. Kalau orang gila tidak ada hukum sama sekali. Barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Al-Mughni juz yang ke-12. Beliau menyatakan innar riddata la tashihhu illa min aqil. Fa amma man la aqla lahu qatihil alladzi la aqla lahu wal majnun wa man zala aqluhu bi igma'in aw nawmin aw maradin aw shurbi dawa'in yubahu shurbuhu fala tashihhu riddatuhu wala hukma likalamihi bi ghairi khilaf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam bukunya Al-Mughni juz yang ke-12 halaman 266, sesungguhnya tindakan kemurtadan tidak dianggap sah kalau pelakunya tidak waras. Sesungguhnya tindakan kemurtadan itu tidak sah kecuali kalau pelakunya waras, akil. Adapun orang yang tidak punya akal, kayak anak yang masih kecil, masih bayi yang nggak punya akal, atau orang yang majnun, orang yang gila, atau orang yang hilang akalnya karena pingsan, karena tidur, karena sakit keras, karena pengaruh obat, minum obat yang diperbolehkan diminum, dia kemudian teler, tidur. Maka dalam kondisi yang semacam tadi, tidak sah, tidak dianggap sah kemurtadan-kemurtadan dia, bahkan tidak ada hukum sama sekali untuk ucapan-ucapan dia dengan tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Semuanya sepakat. Ada orang tidur, dalam tidurnya menggigau. Ini muslim ini. Dalam gigauannya itu, dia mengucapkan kata-kata kufur yang begitu gamblang, yang begitu jelas. Tidur dia. Ya, enggak usah dicontohkan ya kan kata-katanya ya. Ada kelas itu. Ya, wabih lah pokoknya, jelas banget lah pokoknya. Ada kelas itu. Ini enggak bisa kamu katakan kafir. Hei, kamu kafir. Hei, kamu kafir. Dia lagi tidur, enggak sadar. Itu ketahuan ketika dia terbangun. Tanya, kamu tadi ngomong apa? Ngomong apa? Saya bangun tidur. Tadi kamu mimpi enggak? Mimpi. Enggak ada mimpi, enggak ada apa. Tadi kamu ngomong gini-gini. Ah, ngawur, ngaco kamu itu. Itu ucapan kufur ya, enggak mungkin. Maka dia asli tidur. Khawatir ada yang pura-pura tidur. Al-Muhim, ketika hilang akalnya, tidak ada hukum sama sekali. Paham ikhwan ya? Ini yang pertama. Pelakunya akil balek. Yang kedua. Ucapan atau perbuatan kufur yang dilakukan, itu dengan kehendaknya, dengan pilihannya, tanpa ada yang memaksa. Bi iradatin minhu wakhtiyar. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga sama sekali tidak ada yang menekan, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang, tidak ada kondisi yang namanya kondisi darurat sama sekali. Dalam kata dia tenang dengan pilihan sendiri, dengan kesadaran sendiri, dengan kemampuan dia sendiri, dengan pilihan dia sendiri, dia mengucapkan kata-kata kufur atau melaksanakan tindakan-tindakan kufur. Ini diambil oleh para ulama dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih berbahagia dengan taubat hambanya ketika dia bertobat kepada Allah azza wa jalla dibandingkan salah seorang di antara kalian sedang menaiki kendaraannya di tanah, di padang yang begitu luas, yang begitu tandus. Di kendaraan dia ada perbekalan-perbekalan dia. Kemudian dia singgah di sebuah tempat. Istirahat di bawah pohon, ketika dia tidur, bangun sudah hilang. Kendaraan dia lengkap dengan makan minumnya, lengkap dengan bekal-bekalnya. Dicari-cari, enggak ketemu-ketemu. Sampai dia putus asa. dia kembali ke tempat dia istirahat, sudah putus asa, bakal mati dikarenakan padang yang begitu luas, tandus. Begitu dia tertidur putus asa, terbangun, ternyata kendaraan dia di sampingnya lagi. Saking gembiranya, dia mengatakan, Allahumma anta. Apa ya, Pan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Salah ngomong. Ya Allah, engkau hambaku, aku rabbmu. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena sangat gembira. Ucapan, ya Allah, engkau rabbku. Engkau hambaku, aku rabbmu. Itu ucapan kufur. Ngawur itu, masya Allah dikatakan sebagai hamba. Hambanya kamu. Na'udzubillah min dzalik. Itu kufur. Tapi dia tidak dikafirkan dikarenakan di luar kehendak dia. Di luar pilihan dia. Terlalu bahagia, terlalu senang, akhirnya keceplosan, salah ngomong. Itu akan dibuktikan ketika dia ditegur, langsung dia istighfar. Tadi kamu ngomong apa? Tadi kamu ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Betul? Astaghfirullahaladzim. Ya, salah itu. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Gitu. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan, ikhwanatina azakumullah, yang namanya tindakan kufur, ucapan kufur, yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran sendiri, dengan pilihan sendiri, itu merupakan persyaratan untuk mengkafirkan. Ketika sang pelaku tidak melaksanakan, tidak mengucapkan dengan kemauan sendiri, ada unsur paksaan-paksaan dan segala macamnya, maka tidak ada hukum sama sekali. Allah menegaskan dalam firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali seseorang yang dipaksa dalam keadaan hatinya penuh dengan keimanan. Terpaksa dia. Seperti terjadi pada sahabat Ammar ibnu Yasir radhiyallahu ta'ala arda, ketika disiksa oleh orang Quraisy sampai beliau tidak sadarkan diri, sampai beliau kritis, dipaksa-paksa oleh orang kafir untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka dengan terpaksa dia mengucapkannya. Turunlah ayat ini yang menjelaskan beliau enggak dihukumi kafir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Intinya harus dengan kesadaran sendiri. Kalau dia di luar kesadarannya, di luar kemampuannya, di luar kehendaknya, maka enggak ada hukum sama sekali. Yang ketentuan yang ketiga ialah Allah yakuna muta'awwilan ta'wilan sa'igha. Dia tidak memiliki ta'wil dengan ta'wil-ta'wil yang diperbolehkan dalam agama. Yang namanya ta'wil itu dimaknakan dengan syubhat bisa. Yang namanya ta'wil itu tendensi-tendensi tertentu bisa. Yang jelas itu diizinkan dalam syariat. Ketika takwilnya, dia memiliki sebuah takwil, dia mengucapkan kata-kata kufur, dia mengerjakan tindakan-tindakan kufur, tetapi dikarenakan sebuah syubhat. Dia memiliki sebuah takwil yang diizinkan dalam syariat, maka tidak boleh dikafirkan. Barakallahu fikum. Seperti yang dicontohkan dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, menceritakan ketika sahabat Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu datang dari kota Syam, tiba-tiba dia sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya ya, Pak? Sujud kepada makhluk. Kekufuran, kesyirikan. Rasul mengingkari, "Ma hadza ya Mu'ad? Apa ini wahai Mu'ad? Tahu-tahu sujud kepada saya ini." Sahabat Mu'ad menceritakan hujahnya. Dia mengatakan, "Saya telah mendatangi wilayah Syam. Saya mendapati orang-orang Syam kala itu mereka orang-orang Kristen, orang Nasrani. Saya mendapati mereka sujud kepada uskup-uskup dan pendeta-pendeta mereka. Maka saya pun beranggapan saya lebih layak sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Namanya takwil, namanya syubhat. Maka Rasul pun mengatakan la taf'alu. Jangan kamu lakukan. Jangan kamu sujud kepada seseorang. Fa inni law kuntu amiran ahadan ayyasuda li ahli li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sungguh kalau seandainya aku boleh memerintahkan, aku akan perintahkan seseorang. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada sang suami. Al-Hadid. Intinya itu contoh di mana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala wa ardhah memiliki sebuah takwil atas perbuatannya tadi, sehingga tidak dihukumi kafir sama sekali. Contoh yang lainnya ikhwan, di zamannya Rasulullah SAW masih ikhwan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma diceritakan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat Khalid bin Walid ke Bani Jadimah atau Jadimah atau Judzaimah. Kala itu Khalid radhiyallahu anhu mendakwai mereka untuk masuk Islam. Ternyata orang-orang Bani Judzaimah tadi tidak bisa mengatakan kami masuk Islam. Tidak bisa mengatakan aslamna, aslamna, tidak bisa. Ternyata mereka mengatakan sobakna, sobakna, sobakna. Dengan bahasa sobi'ah. Nah, kata-kata sobakna, sobakna itu dua macam. As-sobi'ah itu ada yang benar, muwahidin, ada sobi'ah yang musyrikin. Orang-orang dari Bani Judzaimah atau Bani Jadzimah ketika mengatakan sobakna, sobakna, yani kami sobi'ah, kami sobi'ah, eh kami muslim, kami muslim, kami muslim. Ternyata sahabat Khalid bin Walid memahami mereka mengatakan sobakna, sobakna, yani kami sobi'ah musyrik, kami sobi'ah musyrik. Salah memahami. Maka beliau pun membunuh mereka, memerangi mereka, kemudian menawan mereka. Barakallahu fikum. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri pada engkau dari apa yang dikerjakan sama si Khalid ini. Barakallahu fikum. Namanya takwil. Ya salah ya ikhwan, tapi tidak bisa dikatakan sebagai pembunuh. Dikarenakan sahabat Khalid memiliki takwil yang diperbolehkan. Kata-kata sobakna memiliki dua makna. Sobi'ah yang muslim, sobi'ah yang musyrik. Sahabat Khalid memahaminya yang musyrik. Disikat. Al-muhim itu merupakan udzur syar'i barakallahu fikum. Intinya ketika dia barakallahu fikum memiliki takwil yang diperbolehkan dalam syariat, maka tidak bisa dikafirkan barakallahu fikum. Nah, kalau bahasa kita sekarang ya, masih memiliki syubhat gitu ya. Kamu tanya, kenapa kamu berdemikian? Loh, saya pernah mendengar sebuah fatwa di kalangan para ulama gini 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 gini. Fatwanya ulama, mosok sih gitu. Dicek ternyata salah paham. Loh, ada ayatnya gini 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 gini, salah paham. Wah, ada hadisnya, salah terjemahan. Akhirnya apa ya Pak? Memiliki pemahaman yang kufur, ucapan yang kufur, atau perbuatan yang kufur. Ketika dia punya takwil dan punya syubhat, maka tidak bisa kamu kafirkan. Ini diantara sebab mayoritas para ulama kita tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Ya, ini sebab yang membuat para ulama kita atau kebanyakan para ulama kita barakallahu fikum tidak bisa mengkafirkan orang-orang khawarij. Dikarenakan mereka punya takwil. Ya, ketika mereka mengkafirkan penguasa dan segala macam, pakainya ayat. Ya, innal hukmu illa lillah, innal hukmu illa lillah. pakai ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka pahami langsung vonis kafir, salah memahami sebuah ayat. Itu namanya takwil. Berhubung pakai takwil, ya dikatakan mereka itu ahlul bid'ah, belum sampai tingkatan kafir. Walaupun mereka membantai kaum muslimin, walaupun barakallahu. Walaupun Rasul mengatakan mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Tidak dikafirkan oleh kebanyakan para ulama dikarenakan ada takwil pada mereka. Paham ya, Pak? Difahami insyaallah ya. Jadi ketentuan yang ketiga ialah dia tidak memiliki takwil apapun. Tindakan kufur yang dia kerjakan, ucapan kufur yang dia kerjakan, betul-betul tidak ada takwil, tidak ada syubhat sama sekali. Yang keempat, ini yang paling inti, ialah antablughahu fi dzalikal hujjah allati yukfaru bi khilafiha. Telah sampai kepada dia hujjah yang dia dihukumi kafir ketika menyelisih hujjah tadi. Kalau bahasanya para ulama adalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah, sudah tegak hujjah atasnya. Ini barakallahu fikum pembahasannya sangat-sangat panjang di kalangan para ulama. Apakah yang dimaksud dengan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, ialah semata-mata sampai hujjah kepada dia? Hujjah itu dalil, penjelasan dalil, ayat, hadis, keterangan begitu ya. Apakah semata-mata sampai hujjah kepada dia cukup dikatakan dia kafir? Ataukah yang dimaksudkan adalah fahmul hujjah, sampai hujjah kepada dia, dia betul-betul memahami hujjah tadi, ternyata diselisihi. Semata-mata sampai ataukah harus memahaminya, memahami hujjah tadi? Alhamdulillah. Ada orang berbuat kekufuran, ada orang mengucapkan kata-kata kufur. Kita cek, kufurnya kufur akbar, bukan kufur asgar. Dia akil, balek, terus kelihatan tidak ada paksaan sama sekali, dia kerjakan dengan kesadaran sendiri, kemauan sendiri, kehendak sendiri, pilihan sendiri. Dicek lagi, tidak punya takwil sama sekali, tidak punya syubhat sama sekali. Yang berikutnya, dipersyaratkan harus iqamatul hujjah, tegaknya hujjah. Maknanya, apakah semata-mata sampai hujjah, sampai ilmu kepada dia, itu ucapan kufur, itu merupakan perbuatan kufur, cukup untuk mengatakan telah tegak hujjah atasnya sehingga langsung divonis kafir? Ataukah orang tadi harus memahami dulu hujjahnya, memahami dulu ilmunya? Panjang di kalangan para ulama terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Yang rajih insyaallah taala ikhwan adalah tayyib, harus sampai kepadanya hujjah. Harus sampai kepadanya hujjah, disertai dengan sebuah pemahaman, pemahaman yang cukup, dianggap dia telah mengilmui hujjah tadi. Tidak dipersyaratkan dia harus memahaminya dengan pemahaman yang mendetail, yang rinci, seperti pemahamannya Abu Bakar Siddiq. Lah, sampai hujjah kepada dia dan diperkirakan dia paham apa hujah yang ada ini, walaupun tidak mendetail, maka cukup telah tegak hujah atasnya. Dan ketika dia menyelisihi, dia tidak menerima hujah tadi, maka dia dinyatakan telah terpenuhi persyaratan. Faham ya?
Hadza muhimun jiddan.
Ini penting barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Jadi dia harus memahami ilmunya. Tapi pemahamannya pemahaman yang mujmal, yang global ya kan, cukup memahami maksud ayatnya atau hadisnya atau keterangan para ulamanya, tidak harus dia memahami dengan rinci dengan detail hujjah tadi. Ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama kita, ini pendapat yang dipakai oleh Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi, Syekhul Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga yang lain-lainnya barakallahu fikum. Sehingga kalau semata-mata sampai belum cukup. Dipersyaratkan harus paham betul kayak pemahamannya para ulama, tidak harus. Sampai hujah tadi kepada dia, dia memahaminya secara global, ternyata tidak dianggap. Tidak menerima hujah tadi. Khalas. Terpenuhi persyaratan yang keempat. Barakallahu fikum.
Faham ji?
Orang itu kalau belum sampai hujah kepadanya, maka dia tergolong jahil. Orang yang bodoh, yang enggak mengerti tentang ilmu dalam hal tersebut. Kalau orang yang jahil, dikasih uzur dengan kejahilannya. Tapi kalau sampai hujah kepada dia, dan dia memahami secara global, maka bukan lagi orang jahil. Ketika dia menolak, maka dikatakan mu'rid, orang yang menolak atau yang berpaling daripada ilmu. Maka telah tegak hujah kepada dia, dan terpenuhi syarat yang keempat, itu merupakan syarat yang terakhir. Ketika terpenuhi semuanya, komplit. Komplit. Ucapannya kufur atau perbuatannya kufur. Pelakunya akil, balik. Kemudian, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pilihan sendiri, kesadaran sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa atau darurat. Juga tidak memiliki takwil-takwil syubhat-syubhat yang ada, kemudian hujjah telah tegak kepada dia dengan sampainya ilmu. Ini perbuatan kufur, ini ucapan kufur, telah sampai ilmu kepada dia dan dia memahaminya secara global, terpenuhilah semua persyaratan yang ada. Apakah langsung divonis kafir? Apakah langsung diketok palunya dia kafir? Setelah terpenuhi semua persyaratannya, ikhwan, ada proses yang kedua. Apa itu? Intifaul mawani. Harus hilang faktor penghalang. Di antara faktor yang menghalangi kita untuk mengkafirkan dia, kejahilan. Udah gak jahil saat sampai hujah kepada dia. Di antara faktor yang menghalangi kita untuk mengkafirkan dia adalah takwil. Dia punya takwil yang boleh. Enggak ada takwil ustaz. Enggak punya takwil dia, enggak punya syubhat. Di antara faktor yang menghalangi kita untuk mengkafirkan dia, dia lupa. Mengucapkan itu karena lupa, berbuat karena lupa. Dilihat enggak lupa ustaz, dengan kemauan sendiri, dengan kehendaknya sendiri. Di antara faktor yang menghalangi kita untuk mengkafirkan dia adalah dia melakukannya karena salah, khotoan. Kata dia salah ngomong tadi ya. Oh enggak ustaz, dia enggak salah ngomong. Jelas kok. Kemauan dia sendiri, kehendaknya dia sendiri. Barakallahu fikum. Terpaksa? Enggak. Di antara faktor yang menghalangi kita untuk mengkafirkan dia ialah ketika dia bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Dia beristighfar kepada Allah azza wa jalla. Terpenuhi semuanya, diketok palunya, dia mengatakan astaghfirullahaladzim. Istighfar mau apa lagi? Ya, saya telah mengakui kesalahan saya. Itu keliru, itu kekufuran, itu penyimpangan. Astaghfirullahaladzim, saya bertobat kepada Allah azza wa jalla. Sudah luntur lagi, roboh lagi. Semua syarat-syarat yang telah kamu bangun tadi tidak bisa dikafirkan dikarenakan kita bertobat kepada Allah dengan taubat yang dia tunjukkan kepada kita. Barakallahu fikum. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Halas? Ketika dipastikan dia tidak bertaubat, tidak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak jahil, dia tidak punya takwil, dia tidak terpaksa, dan segala macamnya. Disitulah kita bisa mengetok palu, dia dinyatakan kafir. Sebab telah terpenuhi semua syarat-syarat yang ada, dan telah hilang faktor-faktor penghalangnya, namanya mawani. Maka diketok palunya, tok, 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 dia telah kafir. Divonis kafir. Cuma ya ikhwan, ada nasihat di kalangan para ulama kita terkait dengan masalah ketok palu, mengkafirkan orang secara vonis. Ada nasihat disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, disebutkan dalam Al-Muntaqa min Fatawa Syekh Shalih Fauzan di juz yang pertama halaman 372. Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyatakan, al-hukmu birriddah wal-khuruji minad-din min salahiyati ahli al-ilmi ar-rasikhina fil ilmi wa humul qudatu fil mahakim syar'iyyah ka ghairiha min al qadaya wa laisa min haqqi kulli ahad aw min haqqi ansafil muta'allimin aw al muntasibin ila al ilm. Yang namanya menghukumi orang murtad atau menghukumi orang keluar dari agama itu adalah haknya para ulama, urusannya para ulama yang rasikh, yang mapan, yang mantap keilmuannya. Mereka lah para qadhi-qadhi yang memutuskan di mahkamah-mahkamah syariah sebagaimana menghukumi perkara-perkara yang lainnya. Menghukumi orang murtad atau kafir itu bukan haknya semua orang, bukan haknya orang-orang yang baru pertengahan ilmunya atau menisbahkan diri pada ilmu. Lah, itu bukan haknya mereka. Beliau menegaskan, walladzina yanqusuhumul fiqhu fiddin laisa min salahiyatihim ayyahkumu birriddah li'anna hadha yalzamu minhul fasad wa qad yahkumuna 'alal muslim birriddah wa huwa laisa kadzalik. Ini bukan haknya mereka tadi yang masih pertengahan ilmunya dan segala, bukan haknya mereka. Bukan haknya mereka menghukumi orang lain dengan kemurtadan. Sebab akan memunculkan kerusakan-kerusakan. Bisa jadi dia menghukumi seorang muslim itu murtad, padahal tidak murtad. Falladzina yahkumuna birriddah humul qubat asyari'yun. Maka yang berhak menghukumi orang lain dengan kemurtadan adalah para qadhi-qadhi yang syar'i. Mereka adalah para wulat umurul muslimin, pemerintah penguasa kaum muslimin. Ada pun yang selain mereka tidak punya hak. Juga belum menyatakan ya, laisa min haqqi kulli ahad ayyutriqa takfir au ayyatakalam bitakfir aral jama'at au aral afrad at-takfir lahu dhawabit. Bukan haknya semua orang untuk menghukumi kafir atau berbicara dengan pengkafiran, mengkafirkan kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, atau individu-individu. Pengkafiran itu, takfir itu punya kaidah, kaidah punya bawabit-bawabit. Ila akhirih. Juga itu merupakan nasihat dari Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh, disebutkan dalam kitab Fatawa Al-Immah Fin Nawazil Al-Mudlahimah di halaman 253. Sehingga walaupun tak terpenuhi semua persyaratan yang ada, barakallahu fikum, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap kehati-hatian, sikap wara', serahkan palunya kepada para qadhi, kepada para ulama. Mereka lah yang punya hak untuk menyatakan dia kafir. Antum melaporkannya kepada para ulama kita. Seorang yang terang-terangan, gamblang, jelas, wadih mengerjakan perkara yang kufur, mengucapkan kata-kata yang kufur, antum cek semua telah terpenuhi semua syarat, kamu yakin dia kafir. Tapi untuk menyatakan kepada semua kaum muslimin dia telah kafir, dia telah kafir, murtad dari Islam, bukan antum. Sampaikan kepada para ulama, ya Syekh begini 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 begini. Syekh mengatakan, ya dia telah kafir karena begini 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 begini. Tok tok tok. selesai. Anda bisa berbicara, ya ikhwan, si fulan telah kafir, telah murtad dari agamanya, disampaikan, ditanyakan kepada Syekh Fulan bin Alan, diterangkan semua keadaan-keadaan dia, dan Syekh Fulan mengatakan dia telah kafir dengan itu semuanya. Kalau dikatakan kafarahu Syekh Fulan, al-alim Fulan, itu supaya jangan serampangan. Kalau palunya diserahkan ke semua orang, ngawur, ribut, kacau, akhirnya apa? Saling kafir, mengkafirkan. Kamu bisa, kamu mungkin yakin ini orang kafir, ini kafir orang ini, kafir sudah. Sudah enggak mungkin lagi kamu kasih ta'wil-ta'wil lagi. Sangat gamblang, sangat jelas. Hatimu mengatakan ini kafir. Tapi untuk kamu sampaikan kepada semua orang, harus para ulama yang menyampaikan. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Nah, kalau antum, kamu kafir dikarenakan kamu telah gini. Ngamuk dianya. Enak aja kamu bilang saya kafir ya. Kamu juga kafir. Loh kenapa? Karena mengkafirkan saya. Bahaya, ada fawdha, syar, kata Syekh Shalih Fauzan. Serahkan kepada para ulama, sampaikan kepada para ulama, mereka akan menyampaikannya, barakallahu fikum. Kita hanya bisa mengkafirkan yang jelas-jelas nasnya mengatakan kafir. Al-Yahud kufar, jelas. Nasara kufar, jelas. Majus kufar, jelas. Musyrikin kufar, jelas. Allah mengkafirkan mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Lu'inal ladzina kafaru ila akhir. Jelas Allah yang mengatakan kafir. Jangan ragu-ragu, kafir. Wah, ini serampangan menghukumi orang lain kafir. Yang serampangan siapa? Ayatnya jelas Allah yang mengkafirkan. Jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, justru kamu jatuh dalam kekufuran. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Ayatnya jelas, fulan kafir. Hadisnya jelas, fulan kafir. Ya sudah, kamu katakan kafir. Yang menghukuminya Allah dan Rasulnya. Tapi ketika tidak ada nasnya, diproses bagaimana kaidah-kaidah tadi. Ketika sampai pada finishnya, serahkan pada para ulama. Ya masyayikh, ya wahai para ulama, begini. Turun fatwa dari mereka, na'am, fulan, begini, kafir. Antum bisa menyampaikan kepada kaum muslimin yang lain, sebab kalau sudah divonis kafir, muamalahnya jadi berbeda. Dia disikapi sebagaimana orang-orang kafir. Lain pembahasan sudah. Ya. Intinya tidak sembarangan ahlu sunnah wal jamaah itu mengkafirkan. Apakah benar ahlu sunnah mengkafirkan? Jawabannya benar. Tapi dengan kaidah, kaidah di atas. Tapi kalau tanpa kaidah, tidak benar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semoga dipahami dengan baik apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum.